Uchinchi bob. Xudoga yaqinlashib. Isoni tanlash nimani bildiradi? Kimgadir bu gap yaxshi taom buyurish maqsadida restorandagi taomnomani ko'zdan kechirishni eslatadi. Odam taomlar orasidan o'ziga ko'proq yoqqanini tanlaydi. Uning o'ziga yoqqan taomlardan biri yo'q bo'lganda, doimo boshqasiga buyurtma bera oladi. Ammo Masihdan najot topish boshqacha manzara kasb etadi. Najot topish yuz berganda, uch manbaga ega bo'lgan yuz berishi aniq muqarrarlik hissiyoti paydo bo'ladi. Birinchidan, Injil haqiqati ta'siri shunchalik ravshanki, o'sha haqiqatga beparvo bo'lmaslik kerak. Ikkinchidan, odamni Iso Masihga yuz burishga da'vat qiladigan ilohiy tuyg'uning ishtiroki bor. Uchinchidan, Iso Masihsiz hayot tamomila boy berilganini anglashdir. Bu hissiyotni bizda Rabbiyning o'zi biz tomon birinchi qadamni tashlaganda o'stiradi. Biz muqaddas ruh da'vatini ilk mehribonlik deb ataymiz. Aybdorligimizni anglashga olib keladigan bu ilohiy qadamsiz o'zimizni Masihga bag'ishlay olmaymiz. Ya'ni Isoni tanlay olmaymiz. Agar shunday deb atashni ma'qul ko'rsangiz. Iso Masihga qalbimizning intilishi har doim ham birgina shiddatli harakat bilan hosil bo'lmaydi. Kamdan-kam holatlarda xotirjam va aql-idrokka asoslangan holda yuz beradi. Ayniqsa, tashqi tomondan bu harakat ko'pincha oldinga harakat qilishga astoydil qarshilikdan paydo bo'ladi. Klayv Lewis Masihga yuz burganini tahlil qilib, shunday deb yozadi. O'zim uchrashishni aslo istamaganim bilan ikkilanmay jimgina yaqinlashdim. U e'tiqodsiz odam dinga munosabat qanday bo'lishdan qat'iy nazar, aslida undan sodiq bo'lishni talab qiladigan haqiqiy xudoni va barhayot Isoni izlashi mumkin degan fikrga qo'shilmaydi. Bunday odamni sichqonni poylayotgan mushukka qiyoslash mumkin. Lekin har bir haqiqiy yuz burishda Masihning qudratli sevgisi, xochdagi o'limgacha bo'lgan sevgi bizga ilk inoyatini ko'rsatib, chindan qalbimizni o'zgartiradi. Shunda siz najotkorning haqiqatdan borligiga ishonibgina qolmay, balki u bilan gaplashasiz, uni qabul qilasiz. Unga o'zingizni butunlay bag'ishlaysiz. Ammo bunday qilishingiz kerak bo'lgani uchun emas, balki shunga chanqoq bo'lganingiz uchun qilasiz. Isaac Otte bu tuyg'uni she'rda shunday ifodalagan edi. O, qudratli Xudoyim, shohim, himoyachim va Rabbim, sening qurbongohingga keltiraman zabonim samarasi sano madhini. Men odamlarga shunchalik yomonlik qilgan bo'lsam, Xudo meni qanday qilib sevishi mumkin? Xudoning ko'zi oldida har bir odam gunohkordir. Uning ko'zlari shu qadar pokizaki, yovuzlikka qarab turolmaydi. Gunoh bu illat har birimizni butun hayotimiz davomida sarson qiladi. Biron odam Iso Masihdan tashqari gunohdan qochib qutula olmadi. Angliya jamoatining ibodat so'zlarida quyidagilarni o'qiymiz. Biz ko'pincha o'zimizning moyilligimiz va istaklarimizga rioya qilamiz. Qilishimiz kerak bo'lgan ishni emas, balki talab qilinmaganini qilamiz va natijada ruhiy sog'lomlikka ega bo'la olmaymiz. Lekin gunohlarning kechirimi bor. Bu haqda Zabur kitobining 129-bob 3-4 oyatlarida shunday deyiladi. Ey egam, gunohlarni hisobga olsang agar, ey Rabbim, kim ham bardosh bera olar? Ammo sen kechirimlisan, shu bois sendan qo'rqamiz. Bu xabarda kalit so'z ammo so'zidir. Agar gunohlarimiz kechirilmasa, biz qayerda bo'lamiz? Mutlaq holatga yetib borgan, Xudo nomi bilan insonni parchalab tashlaydigan vijdon azobi, haqiqiy do'zax ana shudir. Mashhur ilohiyotchi Martin Luther gunohini anglab ezilgan do'stiga xatida shuni yozgan edi. Xochga mixlangan Masihni bilishga harakat qil. Uni madh qilishga o'rganib, shunday deb ayt. Ey Rabbim, sen mening solihligimsan. Men sening gunohingman. Sen o'zingga meni olding, o'zingni esa menga yuklading. Bizning ishonchimiz sizni barhayot Masih bilan bog'laydi. Shunda ulkan almashuvlar yuz beradi. Isoning gunohni yuvadigan o'limi sababli Xudo sizni solihlar qatoriga qo'shdi va gunohlaringizni kechirdi. Masihiylar jamoatga borishlari shartmi? Biz bir-birimizga "Meni sevsang, itimni ham sev" deb murojaat etganimizday, Rabbim ham bizga shunday deydi. "Meni sevsangiz, mening jamoatimni ham seving." O'zini masihiy deb ataydigan, lekin shu bilan birga o'zini jamoat bilan bir deb hisoblamaydigan odam jamoatni sevmaydi. O'zini unga bag'ishlamaydi. Uning ehtiyojlarini o'zi bilan olib yurmaydi. Unday odamning ishlari joyida emas. Keling, Efeslik iymonlilarga o'g'it bergan havoriy Pavlusga quloq solaylik. Ey erlar, Masih iymonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Masih iymonlilar jamoatini muqaddas qilay deb ularni suv bilan yuvdi va o'z kalomi orqali tozaladi. Toki ustida biron g'ubor, ajin yoki dog'i qolmagan muqaddas, benuqson, kamoli chiroyli bir jamoatni o'z huzuriga eltib qo'ysin. Jamoatga sevgimizni qanday ifoda etamiz? Yangi ahdda jamoatga vazlari va ta'limoti bilan Xudoni sharaflash va unga ibodat qilish uchun o'zaro qo'llab-quvvatlash va mas'uliyat bilan birodarlarcha g'amxo'rlik va qavmboshlik vasiyligini ko'rsatish uchun Iso Masihga vazlar, qo'shiqlar, sirli ziyofat, iymon keltirish orqali maqtov va hamdus sano uchun muhtojlarga Iso haqida olam bo'ylab xushxabar yoyish uchun Xudo xalqining doimiy yig'ini tarzida qaraladi. Jamoatga nisbatan sevgini bunday tushunish solihlikni, sodiqlikni va hayotiy kuchni izlashda o'z ifodasini topadi. Bularning hammasi jamoatning ota, o'g'il va muqaddas ruh yordami bilan birgalikdagi hayotida o'z aksini topadi. Biz iymonlilar bu hayotni baham ko'rishimiz kerak. Nima uchun turli mazhablar mavjud? Bu yerda, g'arbda, biz bugungi kunda bizning jamoat deb aytar ekanmiz, yoki yig'in uchun yopiq zalni, ibodat qilish uchun auditoriyani, yo boshqa joyni, yoxud mazhabni, odamlarning bir xil tarzdagi fikrlashini, yo bo'lmasa, xulq-atvori birligini tushunamiz. Ammo yangi ahdda jamoat binosi ham, mazhab ham eslanmaydi. Mazhab iymonlilarning umumiyligini ifodalab, ular masihiylikning asosiy aqidalari bilan bir qatorda o'zlarining aqida parastlik, axloqiy ta'limotga oid etnik va boshqa har qanday xarakterni va butun yaqin sharq xalqlari tarkibida o'zlarini bir oila deb qarashlarini ifodalaydi. Mazhab zamonaviy masihiylikda muqarrar hodisa. Ular o'zlarining ahamiyatli ekanliklarini shu bilan isbotladilarki, boshqalar unutgan haqiqatga ikkilanmay rioya qilishadi. Iso mening jamoatim deganda esa unga sodiqlik bo'yicha bir bo'lgan butun masihiylik olamini, jamoat ustidan uning hukmronligini va uning da'vatini qabul qilishni, o'ziga umumiy sevgini, sodiqlikni va xizmat qilishni nazarda tutgan edi. Mazhab yoxud denominatsiya alohida oqimini o'zida gavdalantirmagani uchun bu ma'noda uncha katta bo'lmagan jamoatlar yagona jamoat hayotining turlicha ko'rinishlari haqidagi tushunchaga mos keladi. Agar odam Injil haqida eshitmagan bo'lsa, Xudo uni najot topishi uchun ishonchga olib kela oladimi? Bu masala Havoriy Butrus tomonidan ko'tarilgan edi. Havoriylar faoliyati kitobining 10-bob 34-35 oyatlarida shunday deb yozilgan. Haqiqatan ham Xudo tarafkashlik qilmasligini bilaman. Har bir elatda Xudodan qo'rqadigan va to'g'ri ishlarni qiladigan har bir odam unga ma'quldir. Paulus, u hech qachon o'zini guvohsiz qoldirmadi. Sizlarga yaxshilik qilyapti. Osmondan yomg'ir yog'diryapti. Mavsumida hosil beryapti. Sizlarni yemak bilan to'ydirib, yuraklaringizni shodlikka to'ldiryapti, deb uni qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerda yana o'zini butun insoniyatga zohir qilgan Xudo haqidagi uning yorqin nutqini qo'shing. Bu haqda Rimliklarga maktubda o'qiymiz. U shunday deydi: Uning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti o'z ijod mahsuli u borliqni yaratganidan anglashiladi va ochiq ko'rinib turadi. Shunday qilib, ularning uzrlari yo'q. Men shunga ishonamanki, bizga berilgan maslahatlarga binoan qilganlarimizga muvofiq Xudo hammamizni hukm qiladi. Bu huquq faqat unga tegishli. Masihiylik va dunyo dinlari jurnalining yaqindagi sonlaridan birida janob Norman Anderson nomasihiy dinlarga e'tiqod qiluvchilarga nisbatan shu savolni o'rtaga tashlaydi. Boshqa har qanday dinga ergashuvchi bilan shunday hodisa yuz beradimi? Rahimdil Xudo uning yuragiga o'zining muqaddas ruhini yuborib, o'sha odam gunohlarini anglashgan va kechirim olishi zarurligiga rozi bo'lishga yordam beradi. Demak, zulmatdan chiqishga imkoniyat berib, o'zini Xudoning mehribonligiga bag'ishlaydi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Javob ijobiy bo'lish kerak, chunki shunday bo'lishi mumkin. Buni rad qilish uchun biz kim bo'libmiz? Agar bu haqiqat bo'lsa, bunday odamlar faqat osmonda Masihning gunoh yuvuvchi o'limi bilan najot topishi to'g'risida bilib oladilar. Ya'ni o'zlarining joni muqaddas ruh orqali yangilanganini biladilar. O'shanda ular Xudoning oliy marhamatini cheksiz sharaflash bilan shuhratli jamoatga birlashadilar. 11-chi asrdan boshlab masihiylar shunga umid qilib boshlaganlar. Kim biladi, balki Suqrot bilan Aflotun ham shunday baxtga musharraf bo'lgandirlar. Lekin biz bu Xudoning va'dasini ochmaganlar uchun ishonchlidir deb qat'iy tasdiqlashga asosimiz yo'q. Shuningdek, biz xushxabarni eshitmagan yoki tushunmaganlarning har biriga nisbatan bunday xatti-harakatlarni Xudodan kuta olmaymiz. Albatta, garchi biz bunday imkoniyatga huquqimiz bo'lsa ham, bizning missionerlik majburiyatlarimizni zarracha kamaytirmaydi. Aqli bor odam janob Normanning so'zlari ustida fikr yuritib, vaqtini o'tkazmaydi. Bizning xizmatimiz shundan iboratki, avvalo biz birovning taqdiri haqida o'ylamasdan xushxabarni yoyishimiz kerak. Ular haqida Xudo qayg'uradi. Xudo adolatli va shafqatli. Xudo ular bilan o'z ishini qilganini bilganimizda noroziligimizga sabab bo'lmaydi. Hozircha esa kelinglar, butun insoniyat kechirilishi va qayta tug'ilishini bizni muqaddas kitob bilan tanishuvga taklif qilgan har qanday odam mehribonlik ko'rsatishi zarurligini unutmaylik. Kelinglar, Xudoga keladigan hammaga najot beruvchi Masihni bilishda kuchlarimizni ikki baravar ko'paytiraylik.